Vi skal over til Guds ord, også herinde i Voksenkirken. Og jeg har en overskrift her, som jeg var godt nok i tvivl om, om jeg turde at tage op her i dag. Men da vi fik den her opfordring fra Mission Uden Grænser, om ikke vi ville være med i den her indsamling til krigsofre i Ukraine, så kunne jeg jo ikke lade være med at tænke, der er jo bare et spørgsmål, som melder sig hver gang vi samler ind til sådan noget, eller vi fokuserer på al den lidelse, der er i verden. Og det er jo det her meget, man kan godt sige, ældgamle spørgsmål. Gud er god, så hvorfor skal vi lide? Nu i forhold til det, vi har talt her om her, så er det jo ikke os, der lider. Det er i forhold til det krig og de her krigsrædsler, så er det jo meget, det er mange steder i verden i virkeligheden, men vi hører især om to i medierne i øjeblikket. Vi hører om Ukraine, og vi hører om Israel og Gaza og konflikten dernede. Men mange steder i verden, så lider folk jo. Men over hele verden, så lider vi jo. Så lider mennesker. Det er ikke bare i Ukraine, hvor vi ser folk lide, vi har hørt om 100.000-vis også af soldater, både russiske og ukrainske, og jeg har det sådan, at mit hjerte går lige så meget ud til de stakkels unge russiske mænd, som bliver tvunget ud i den her krig. Tænker jeg over det nogle gange. Folk, som ikke har noget valg, men bliver tvunget ud i den her krig. Som ingen vindere har, kun har tabere. Vi forstår ikke de store politiske sammenhæng, men vi kan se, at der er folk, der lider. Vi kan observere, at der er krig, der er smerte, der er lidelse, der er død. Men også herhjemme i vores land, og lige for næsen af os, så er der børn, der vokser op i familier med misbrug og omsorgssvigt. Der er mennesker, som lider psykisk. Der er mennesker, som lider fysisk. Der er også naturkatastrofer, der er jordskælv, der er oversvømmelser, der er elendighed. Og vi kunne blive ved. Vi lever i en verden, hvor der er rigtig meget lidelse. Der er også rigtig meget godt. Og der er rigtig mange, som stillet over for det her, har lyst til at spørge Gud, hvorfor? Ikke? Hvorfor? Og vi vil jo ønske, at vi kunne få sådan en fuldkommen redegørelse fra Gud. Jamen, det er derfor, nu skal I høre, det er derfor, der er lidelse i verden. Og den type svar får vi ikke lige. Men det betyder ikke, at Guds ord ikke siger noget om det her spørgsmål. Og for ligesom at nærme os det, jeg skal med det samme sige, du kommer ikke til at gå hjem i dag med et endegyldigt svar på det her spørgsmål, på lidelsens problem, som du har søgt efter hele livet. Nu var der endelig en præst, der kunne svare på det. Det havde ikke den forventning. Jeg vil lige sænke forventningerne lidt her. Men vi skal se på, hvad Guds ord siger om også de her ting. Og vi skal starte i 1. Mosebog. Det skal vi, fordi jeg har lyst til at starte med at stille et spørgsmål. Og det lyder sådan her. Var det Guds oprindelige plan, at der skulle være lidelse i verden? Var det hans oprindelige plan? Var det han tænkte, da han skabte himlen og jorden, som vi læser om i de første kapitler i Bibelen? Var det så med det formål, at vi skulle lide? Nu skaber jeg himlen og jorden, jeg skaber universet, og så for lige at krydre det lidt, så skal vi have noget lidelse ind, så skal vi have noget smerte ind. Altså, det lyder absurd, når jeg siger det, det er det også. Det var ikke Guds oprindelige plan. I det første kapitel i Bibelen, så står der blandt andet det her, i vers 31. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den 6. dag. Men det står der for faktisk noget lignende for hver dag i skabelsesberetningen. Ikke? Gud så, at det var godt. Og i den bibeloversættelse, man brugte indtil 1992, altså indtil jeg blev 17 år, der stod det faktisk lidt mere sådan, hvad skal man sige, der var det sådan endnu stærkere, fordi der stod, at Gud så, at det var såre godt. Kan I huske det, nogen af jer, at man læste det på den måde? Det var så godt. Det var virkelig godt. Det var helt fuldkomment, det Gud han havde skabt. Verden, universet, himlen og jorden. Gud så, at det var godt. Det var, som det skulle være. Og han skabte mennesket, som det burde være. Han skabte dig, som du burde være. Fordi alt, hvad Gud skaber, det er godt. I salme 139, vers 14, så siger David de her også ret kendte ord i den her bøn, hvor han siger, jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfuld af dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Det er sådan en rigtig god sætning at sige til sig selv foran spejlet. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Lige meget, hvad man så lige synes, man kigger på mandag morgen. Ikke? Altså, jeg takker dig, Gud, fordi jeg er underfuldt skabt. Og så er der kommet noget til igennem livet. Og der kommer nogle skavanker. Og måske jo ældre vi bliver, kommer der flere og flere ting, som vi skal kæmpe med helbredsmæssigt. Men vi ved, at vi blev skabt fuldkomment. Og den verden, vi lever i, den blev skabt fuldkommen. Det var, som det skulle være. Da Gud skabte himlen og jorden, og han skabte dyrene, han skabte planterne, han skabte os mennesker, så var der ingen lidelse. Det var en harmonisk verden, han skabte. Og hvis vi så simpelthen springer hele Bibelen over, han har sagt, og hopper helt frem til slutningen af Bibelen, så kan vi faktisk læse, at sådan kommer det også til at slutte med, at alt er fuldkommet. Jeg så en ny himmel og en ny jord, siger Johannes i åbenbaringsbogen, Bibelens sidste bog. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere, og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg kom ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og så kommer det allerbedste. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne. Hver tåre af deres øjne. Og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Ti det, der var før, er forsvundet. Det er sjovt nok. Det er et af de få steder i Bibelen, at der er et ti, der er sluppet med i den nye oversættelse. Det stod der altid i den gamle oversættelse. Jeg der kender den ikke. Der stod ti, hvor vi i dag siger for eller fordi. Men her står det, til det, der var før, er forsvundet. Og enhver, der har overgivet sit liv til Jesus Kristus, har gjort ham til herre, og kan synge, jeg elsker dig, min herre, Jesus Krist. Enhver, som kan sige ja til det, kan også se frem til det her. Kan se frem til at få tørret hver tårer af sine øjne. Kan se frem til, at døden ikke skal være mere. At der ikke skal være sorg, der ikke skal være pine, der ikke skal være sygdom. Der ikke skal være noget som helst. Det vender tilbage til det oprindelige formål. Så det startede godt, og det kommer til at slutte godt. Men hvad er der så lige gået galt her i mellemtiden? Hvorfor er vi nu i en situation, hvor vi lever i en verden, hvor der er pine, hvor der er smerte, hvor der er uro, hvor der er fjendskab, hvor der er ting, der gør os kede af det, hver dag måske? Er der noget, der er kommet bag på Gud? Er der en programmeringsfejl, som Gud ikke havde opdaget? I ved, ligesom med ejendomsvurderingssystemet der, de troede, det virkede, så sendte de det ud, så fandt de ud af, at det virkede ikke. Jeg ikke testede det godt nok. Jeg ved ikke, jeg skal ikke kloge mig. Var det det, der skete for Gud? Han havde ikke testet det godt nok, og da det kom til at skulle i funktion, så virkede det ikke. Nej, beklager det banale billede, men nej, det var ikke sådan, det var vel. Gud, han, der var ikke noget, der kom bag på ham. Der var ikke noget, han ikke havde opdaget. Der var ikke noget, han ikke vidste. Så hvorfor skete det alligevel? Hvorfor kom lidelsen, smerten, ondskaben ind i verden? Og det, der skete, det var jo det, Bibelen kalder syndefaldet. Mennesket valgte at handle imod Gud ved at spise af det træ. Der er nok ingen mennesker, der ikke kender den historie. Kundskabens træ, som stod midt i havet. Alle træerne må I spise af. I kan bare slå jer løs, siger Gud til de første mennesker. Der er bare et træ, jeg ikke vil have, I spiser af. Og det er træet til kundskab om godt og ondt. Ja, vi kender historien. Det gjorde de jo så. Historien er velkendt. Og mennesket lukkede synden ind i verden frivilligt. Jamen, det var ikke mig, der gjorde det, siger du så. Nej, men det var menneskeheden, der gjorde det. Og vi ville have gjort det samme. Tro mig. Vi ville alle sammen have gjort det samme. Det er menneskelig natur på en eller anden måde. Vi lukkede synden ind i verden. Og Paulus beskriver det i Romerbrevet på forskellig vis. Jeg skal tage to vers ud. Synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede, siger Paulus. Det er det, som nogen kalder arvesynd. For syndens løn er død, siger han også, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Så vi lukkede selv synden ind. Vi som menneskehed, vi fik den her perfekte verden leveret af Gud. Ligesom vi får en perfekt liv leveret. Men vi lukker frivilligt ting ind, som bringer smerte. Jamen hvorfor satte Gud så det træ der? Hvorfor skabte han ikke bare en verden uden det der kundskabens træ? Hvorfor gjorde han det overhovedet muligt for os at forbryde os mod hans bud? Hvorfor satte han det ikke bare på autopilot? Og man kan jo sige, at det handler om menneskets fri vilje. Han ønskede at skabe mennesker, der valgte at elske ham frivilligt. Han ønskede, at vi selv skulle vælge ham. Han ønskede, at vi selv skulle vælge, og du kan vælge det her i dag. Hvis ikke du har gjort det, så kan du i dag vælge at sige, Jesus, jeg vil, at du skal være min frelser. Jeg vil høre dig til Gud. Jeg vil følge dig. Du skal være min herre. Og Gud ønsker, at vi skal gøre det frivilligt. Han ønsker ikke at tvinge os. Og det har vi jo som mennesker op igennem historien gjort alt muligt for at handle imod. Fordi at vi har forsøgt, der er jo talrige eksempler i historien på, at man har forsøgt at tvangskristne en befolkning. Ikke? Det er man jo sådan set også gjort i Danmark i sin tid. Altså man på et eller andet tidspunkt, så var der en konge, som besluttede sig for, at nu skal Danmark være et kristent land. Ikke? Jeg har altid haft det svært med det udtryk. Vi er et kristent land. Det ved jeg godt, det er tit nogen, der siger, nu skal vi huske, vi er et kristent land. Og jeg har det sådan, og nu håber jeg ikke, du bliver alt for provokeret, men jeg tror altså faktisk ikke på, at et land kan være kristent. Jeg tror på, at et menneske kan være kristen. Enig om det? Et menneske kan overgive sig til Jesus. Et land kan jo ikke. Du har aldrig nogensinde set et land bøje knæ og sige, tilgiv mig min synd. Der kan være god grund til nogle gange at bede på vegne af vores nation, på vegne af vores land, og sige, vi beder dig en tilgivelse for de syndige ting, der foregår i vores land, men når alt kommer til alt, så er det ikke lande, Gud kalder ind til sig, men det er personer. Det er mennesker. Det er dig og mig. Så de der forsøg, der har været på, at sådan ligesom automatisk gøre et helt folk til kristne, tvinge dem til at blive døbt, eller hvad man nu har gjort, det har jo slået fejl altid. Fordi det kan man ikke. Det er Gud, han vil have, at vi frivilligt skal vælge ham. Da jeg var på kristen børnelejr som barn, så kan jeg huske, der var en der sagde, og det er ellers ikke så frygtelig meget, jeg kan huske af, hvad der blev sagt på de børnelejre. Sådan. Men jeg kan huske en, der han sagde altid det her, Gud har ingen børnebørn. Og nogen af jer husker, det blev sagt til jer. Gud har ingen børnebørn. Der er ingen automatik, fordi dine forældre tror, så tror du automatisk også, at du må selv vælge ham. Og sådan ønsker Gud, at det skal være. Og vi kan jo også spørge os selv, ønsker nogen af os at være robotter? Eller man kan måske spørge på en anden måde, er der nogen af os, der ønsker at være gift med en robot? Altså en, som bare elsker os automatisk. En, som er programmeret til at elske os. Altså, det er selvfølgelig rigtigt nok, at det vil være lettere nogle gange. Jer, der er gift, I kan jo måske sætte jer ind i, hvad jeg siger. Vi har jo alle sammen været i en situation, hvor vi ikke kan forstå, at vores ægtefælle ikke ser på det på samme måde, som vi selv gør. Eller er det kun mig, der prøver? Nej, nu bliver jeg helt sådan. Altså, hvor vi synes, hvorfor kan hun ikke se det, som jeg ser det? Det er da tydeligt og klart, at det er sådan, som jeg ser det. Og så går det jo ofte sådan, især for os mænd, at vi finder ud af, at det forholdt sig omvendt sådan lidt længere ned ad vejen. Men vi sådan, der ville det jo lige være lettere, ikke? Hvis vores ægtefælle var programmeret til at synes det samme som os. Var programmeret til at elske os sådan uden slinger i valsen. Men når alt kommer til alt, så er det jo ikke det, nogen af os ønsker. Ingen af os ønsker jo sådan en robotautomatik. Og Gud, han ønskede også, at vi skulle vælge, at vi ville elske ham. Og det er også derfor, at når vi nogle gange hører mennesker argumentere for, at jamen, alle mennesker, der er kristne, de er på forhånd udvalgt af Gud. Det er en guddommelig, suveræn udvælgelse, vi kan ikke gøre fra eller til. Så strider det mod hele den her tanke med, at Gud ønsker, at vi skulle vælge ham frivilligt. Vi vælger at tro på ham. Vi vælger at følge ham. Vi vælger at gøre det rette. Vi vælger at overgive vores liv til ham. Og så er der måske alligevel nogen, der vil sige, jamen, måske var det bedre, at vi alle sammen var robotter, i stedet for at vi har al den her lidelse i verden. Måske var det bedre, at Gud bare tog vores frie vilje fra os, og så sagde, og så programmerede os til at gøre det rigtige. Så der ikke er nogen, der går i krig med hinanden. Så der ikke er nogen lande, der angriber andre lande og vil tage deres territorium. Så Gud bare bestemte, at landene er sådan her, og sådan er det, og der er ikke nogen, der er blevet uretfærdigt behandlet. Så alt bare er automatisk. Der er måske nogen, der siger, at det vil da være bedre end al den lidelse, men jeg tror, hvis vi tænker tanken til ende, så er det faktisk ikke et spørgsmål, vi kan behandle med menneskelig forstand. Nej, der er nødt til at være den her frivillige. Der er nødt til at være den her frivillige, hvor at vi selv vælger at elske ham. Og det kan jo godt være, at du ikke føler dig ansvarlig for, hvad de første mennesker spiste i Edens have. Men det var hele menneskeheden, der faldt. Og ligesom i dag, så er det desværre ofte sådan, hele tiden sådan, hver eneste dag sådan, at nogle menneskers forkerte handlinger har konsekvenser for andre. Ikke? Forældres forkerte handlinger og forkerte valg har konsekvenser for deres børn. Politiske lederes forkerte valg har konsekvenser for befolkningen. Og sådan kunne man blive ved. At de valg, vi træffer, de har konsekvenser for andre. Så når vi ser, og det her det er jo i virkeligheden et emne, man kunne bruge dagevis på, men når vi ser, at der er lidelse i verden, når vi ser, at der er smerte i verden, så er det en konsekvens af, at synden blev lukket ind i verden. At mennesket valgte at gøre oprør mod Gud. Så alt, hvad der hedder sygdom, smerte, lidelse, alle de her ting, som vi alle sammen mærker i større eller mindre grad, er en konsekvens af synden, der kom ind i verden. Det er, fordi mennesket valgte at vende Gud ryggen. Det er jo en teoretisk mulighed, at de første mennesker aldrig havde gjort det. De havde aldrig spist af det træ. De havde ladet det være. Havde det været i dag, så havde man nok, bygget sådan en glasmontre omkring, ikke? Sådan, og sat alarm på og sådan noget, for at sikre sig, at der ikke var nogen, der rørte ved kundskabens træ. Husk, for en hel del år siden, så var vi en tur i Paris på ferie som familie. Og så skulle vi også ind på Louvre. Og som de sparsomlige mennesker, vi er, så fandt vi ud af, at om søndagen var der gratis adgang til Louvre. Det, som vi selvfølgelig så opdagede, det var jo, at så var der selvfølgelig også helt vildt sindssygt mange mennesker derinde, for der var andre, der tænkte ligesom os. Men så skulle alle jo hen og se Mona Lisa, ikke? Det mest berømte værk på Louvre i Paris. Og jeg kan stadig huske, hvordan at jeg bare stussede over, at hvor alle de andre kunstværker på museet sådan var hængt op som sådan noget nu er, og så meget normalt ud, så var der sådan en kæmpe glasmontre foran Mona Lisa. Der skulle sandelig ikke være nogen, der snuppede det eller ødelagde det, fordi at det var det dyrebarste værk. Og sådan havde man måske gjort med kundskabens træ. Men det gik, som det måtte gå, at mennesket valgte at sådan lige se, hvad sker der mon? Hvad sker der mon, hvis vi ikke gør det, Gud siger? Det kan da ikke gå så galt. Og det kender vi fra os selv, ikke? At vi har foretaget nogle forkerte valg i vores liv, hvor vi måske har tænkt, bevidst eller ubevidst, det går nok. Det går nok. Og så har vi måttet sande bagefter, at det havde nogle konsekvenser, vi slet ikke kunne overskue. Og at Guds tanker var større end vores tanker. Og det er det næste, vi må nå frem til. I forhold til hele det her spørgsmål. Gud er god. Hvorfor skal vi lide? Det er det her med, at Guds tanker er større end vores tanker. Fordi når vi betragter verden, når vi hører om krig og død og ulykke, så ser vi det ikke fra vores perspektiv. Eller så ser vi det fra vores perspektiv. Vi ser jo ikke det fulde billede. Men fra vores hverdagsliv, så kender vi jo godt til situationer, hvor at ting må gøre ondt, for at det kan blive bedre bagefter. Hvis vi har ondt i en tand, så går vi til tandlæge. I hvert fald, hvis det er noget, der var ved. Og det er jo sådan en modsat anden lægebehandling her i landet, så gør sådan noget ikke bare ondt i tanden, det gør ondt i pengepungen, når man skal have behandlet sine tænder. Ikke? Og der er vi jo villige til, de fleste af os, at lægge os i tandlægestolen og udholde en vis grad af lidelse, velvidende, at det bliver bedre bagefter. Og der kunne man jo sige, der ved vi jo, det bliver bedre bagefter. Så er det jo til at holde ud. Men det ved et mindre barn jo ikke. Lad os sige, du har et barn, som skal igennem noget tandlægebehandling eller lægebehandling, som gør ondt. Så er vi jo villige til også at lade vores børn gennemgå det, fordi vi ved, at det, det bliver bedre bagefter. Husker, når vi har fået vores børn, så var der, jeg tror ved dem alle fem, et eller andet med, at man skulle op på sygehuset nogle dage efter, og så skulle de have taget sådan en helprøve, er det ikke det, det hedder? Hvor at en eller anden sygeplejerske stikker det her stakkels lille nyfødte barn i hælen. Jeg kan huske, hver gang har det været svært som forældre at se på, fordi man tænker, den her stakkels uskyldige barn skal udsættes for sådan en smerte. Jeg ved ikke, hvor voldsom den er, men det kunne i hvert fald se, hver gang det gjort ondt. Og man har sådan lyst til, at man kunne forklare, jamen nu skal du høre, at det er godt for dig, fordi at det forebygger sygdom senere i livet. Så det giver mening, det her. Men det kan du ikke forklare, lille barn. Og sådan er der jo altså også nogle ting i vores liv, og noget lidelse her i verden, hvor man kan sige, for os er det fuldstændig meningsløst, det der foregår. Det er meningsløs lidelse. Men der er bare situationer, hvor Gud han ved bedre. Han ved, at den lidelse tjener et højere mål. Og så kan du selvfølgelig sige, jamen, det kan da ikke passe, at der er noget af det lidelse, som foregår i Ukraine, eller i Gaza, i Israel. Det kan ikke passe, at de stakkels unge israelere, som sidder som gidsler i Gaza på grund af en terrororganisations hærgen, at der kan være noget som helst formål i det, at der kan være noget godt, som kommer ud på den anden side. Nej, der er jeg helt enig med dig. Det kan jeg heller ikke sige. Men sagen er jo bare den, at vi er jo ikke Gud. Og vi forstår ikke det store billede. Guds tanker er større end vores tanker. Og det måtte jo Gud også forklare Job i den bog i Bibelen, som måske fokuserer mest på det emne, vi har fat i dag. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der sådan har læst Jobs bog fra ende til anden. Jeg har været igennem den. Det er næsten en lidelse i sig selv. Ej, kan man sige det om en bog i Bibelen? Den er i hvert fald det er en meget speciel bog, ikke? Meget omdiskuteret. Hvordan at den, for dem af jer, som ikke lige kender den, så kan jeg jo bare lige ridse op, at Jobs bog starter med, at du møder en mand, der hedder Job, som er meget, meget velhavende. Og han er sund og rask, og han er meget velsignet med mange børn, og det kører bare for ham. Har du mødt sådan nogle irriterende mennesker, hvor det hele bare kører for dem? Det kan blive sådan, hvad i verden? Hvorfor kører det hele for dem, og ikke for mig, tænker du måske. Sådan var det for Job. Og så er der den her besynderlige beretning om, hvor Satan kommer til Gud, og siger Gud, Gud han siger til Satan, har du set min tjener Job? Er han ikke helt fantastisk, for at omskrive det lidt? Og Satan siger, det er bare, fordi du velsigner ham så meget. Det er derfor, hvis han ville forbande dig op i sit åbne ansigt, hvis du tog alt det fra ham. Og så det sker sådan af flere omgange, og først så får Satan lov at tage, djævlen får lov til at tage al hans velstand fra ham, så han ikke har noget tilbage. Og stadigvæk så forbander han ikke Gud. Satan fik ikke ret. Job, han bliver ved med at stole på Gud. Og så bagefter så rammer for en år ramme Job med sygdom, så der står, han sidder i sådan en askedynge og skraber sig med et potteskår, og det er Jobs virkelighed, ikke? Og han sidder der, og så forløber hele Jobs bog egentlig som en diskussion mellem Job og hans tre venner. Meget besynderlig bog. Sådan, det er utroligt, så kreativ Gud er med Bibelen, ikke? Og hvor at vennerne prøver at forklare Job, at du det er nok fordi du har gjort noget forkert, Job. Det er nok bare noget du ikke har tænkt over. Det der er nok noget galt, og de kommer alle mulige forklaringer. De er rigtig filosofiske, de her venner, som man siger, hvis man har venner som Job, behøver man ingen fjender, fordi at jeg tror ikke de oplevede så meget som venner. Men Job han sådan svarer tilbage, og sådan forløber hele Jobs bog. Og hvis man ikke lige har lidt stærk kaffe til, kan det godt være, at man lige sådan mister koncentrationen undervejs, når man læser Jobs bog. Men så ender det hele jo med, at Gud taler til Job. Efter al den her palaver, efter al den her diskussion frem og tilbage, så hvor Job også, selvom han ikke vender Gud ryggen, så stiller han mange spørgsmål og siger, hvorfor Gud, det er i virkeligheden det, han siger, hvorfor Gud? Hvorfor tillader du det her? Hvorfor er det her sket for mig? Fordi han kender jo ikke den store sammenhæng. Og så holder Gud en tale til Job, som var et par kapitler, men det han blandt andet siger til Job, det er de her ord. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Så der er Gud faktisk en lille smule sarkastisk. Det er jo ikke noget, vi forbinder med Gud. Nå Job, du var der vel, da jeg grundlagde jorden. Du har styr på det hele, Job. Kan du ikke så lige forklare mig, hvordan det hænger sammen? Og det ender selvfølgelig med, at Job han bøjer sig i støv og aske og siger, jeg talte om noget, jeg ikke har forstand til. Jeg tager alt tilbage. Fordi Guds tanker var bare større. Og derfor, så er det sådan, at vi midt i den her verden med lidelse, så det bedste, vi kan gøre, det er at blive ved med at stole på Gud og stole på, at han ved bedre. Og der er noget, jeg har lagt mærke til. Og jeg har ikke statistisk bevis for det her, så lad være med at afkræve mig det bagefter. Men jeg synes, jeg oplever det som en meget klar tendens, at dem, som argumenterer for, at Gud han ikke eksisterer. Der er nogen, der bruger det her argument og siger, jamen Gud kan ikke, med al den lidelse, der er i verden, med al det ondskab, der er i verden, med alt det, der går ondt, så må det være sådan, at enten så er, det kan godt være, at Gud er der, men så er han ikke en god Gud, er der nogen, der siger. Eller hvis han er god, så er han ikke almægtig, fordi så er han åbenbart ikke i stand til at løse verdens problemer. Og derfor så når de frem til, jamen Gud er der nok ikke, på grund af det, vi ser alt sammen. Men det, jeg ser en tendens til, det er, at dem, der siger det, det er ikke dem, der lever i den verden, hvor lidelsen er. Det er folk i den vestlige verden. Det er tænkere. Folk, som har det godt materielt. Folk, som har deres på det tørre. Mens at vi ser, at i den del af verden, hvor folk lider, der er det som om, at deres tillid til Gud og deres hengivelse til Gud, den vokser. Den bliver større. Vi så billeder af det på den her video, vi så her, og vi hører om kristne, om kirker i Ukraine, som står tættere sammen end nogensinde før. Og man skulle jo tro, at de sagde, nej, vi dropper det. Med al den lidelse, der er kommet her, og alt det ondt, der gør, vi dropper ham Gud der. Han dur ikke. Men de holder sig endnu tættere til Gud. Lidende mennesker lader til at have en stærkere tro på Gud, end vi, der lever komfortabelt og i materiel velstand. Det burde jo være dem, der afskrev Gud. Det burde være dem, der blev ateister. Men Gud møder mennesker i lidelsen. Jeg tror ikke på, at Gud skaber lidelse, men han møder mennesker i lidelsen. I min forberedelse til den her lille prædiken her, så læste jeg lidt om ham her. Skal nogen af jer ved, hvem det her er? Dietrich Bonhoeffer. Han er, kan vi godt sige, en af den moderne tids største kristne helte. Dietrich Bonhoeffer, han var en luthersk præst, som under 2. verdenskrig kæmpede, eller også før 2. verdenskrig, kæmpede mod nazismen og mod antisemitismen i sin tid. Han endte med at komme i en koncentrationslejr, han endte med at blive hængt. Faktisk så blev han henrettet ganske få uger før befrielsen. Der blev han henrettet af det tyske naziregime, blandt andet fordi han havde været involveret i et komplot om at dræbe Hitler, og det lykkedes jo så ikke. Men det, som Dietrich Bonhoeffer han gjorde, det var, at han prædikede tro og efterfølgelse og overgivelse til Gud stærkere og stærkere, jo mere lidelse han blev udsat for. Og han blev et kæmpe forbillede, har skrevet bøger, som taler om overgivelsen til Gud på en måde, som jeg tror, ingen af os, der lever materielt komfortabelt, næsten kan forstå eller sætte os ind i. Og sådan er der mange historier om mennesker, som har gennemgået lidelser, men som har været stærkere i troen end nogen af os, som er til stede her i dag. I sin bog Efterfølgelse, så skriver Dietrich Bonhoeffer blandt andet de her ord. Han skriver, når Kristus kalder en mand, byder han ham at komme og dø. Det er alligevel nogle voldsomme ord, ikke? Vi er sådan mere vant til, at vi vil sådan hellere sige, når Kristus kalder en mand, så kalder han ham til et skønt og herligt liv. Et skønt og herligt problemfrit liv. Et velsignet liv i overflod, og hvad vi ellers bruger ord. Og det oplever vi også nogle gange, men Bonhoeffer, han sagde først og fremmest, så er det et kald til at dø. Dø fra mig selv, men også et kald til at være villig til at give mit eget liv. Og han gav sit liv for det, han troede på. Han gik ikke på kompromis. Derimod de fleste ateister, de fleste, der siger, at der kan ikke findes en kærlig Gud, og argumenterer filosofisk for det, de findes i den vestlige verden. Det er mennesker, som får mad på bordet hver dag. Det er mennesker, som ikke lever i krig. Primært. Ikke uden undtagelse. Du kan sikkert sagtens finde eksempler på det modsatte. Men jeg har ikke en fiks og færdig forklaring på dette, som sagt. Havde du håbet på det, så får du den ikke her i formiddag. Jeg synes bare, at det her er tankevækkende. At dem, der lider, de lader til at være større forbilleder i tro. Den lidende, forfulgte kirke i Kina, Nordkorea og andre lande, hvor kristne bliver forfulgt, der hører vi om, hvordan kirkernes tro bliver endnu stærkere. Og de står endnu stærkere sammen midt i lidelsen. Og jeg kommer ikke nogensinde til at sige, at Gud han bringer lidelse, fordi det gør os stærkere. Det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror ikke, Gud han skaber lidelse. Han skaber ikke krig og død og ulykker og alle de her ting. Men at lidelse kan gøre os stærkere, det tror jeg er et faktum. At det at lide og det at møde udfordringer i livet, og det at opleve ting, der er svære at opleve, og skulle have Guds hjælp til at komme igennem dem, det gør os stærkere. En af de første gange, det gik op for mig i mit liv, det her, det var faktisk, da jeg var 17 år gammel og var med en efterskole i Sydamerika, hvor vi så skulle ud, jeg kan huske, vi skulle ud og synge og spille drama og sådan noget i forskellige kirker. Og så skulle vi ud til en lille kirke, også måske jeg har fortalt det før, som lå ude på landet, og vi fik at vide, at det er sådan en lille udpost, kaldte de det. Ude på landet, der skal I ud, og så skal I være med der. Og så kom det ud og opdagede, at den her kirke bestod af et faldefærdigt skur. Og en familie boede i det her skur. Og de havde ingenting, men de serverede den lækreste mad for os den dag. Og de var så glade. Og jeg tænkte, mennesker, der ingenting har. Mennesker, der lider. Mennesker, der er økonomisk fattige. De udtrykker en glæde ved troen, som jeg ikke ser derhjemme i Danmark. Så kan jeg huske her, jeg tænkte noget i den stil. Ikke? Og måske nogle af jer har oplevet noget af det samme, hvordan at det er ikke det lidende. Det er ikke dem, der oplever smerte, som har den svageste tro som hovedregel. Så hvorfor? Hvorfor skal mennesker lide? Tilbage til hovedspørgsmålet. Gud er god, så hvorfor skal vi lide? Det korte svar, det kan jeg ikke svare dig på endegyldigt. Men jeg ved, at Guds tanker er højere end mine. Og så ved jeg en ting, der er meget, meget vigtig. Og det er, at de lidelser, vi oplever, kun er for en tid. Det bliver godt igen. Kan I huske, man læste sådan den... Folk skrev det under coronapandemien, da alle var, eller ikke alle, men mange var sådan lidt, var blevet frygtsomme og ængstlige over for den her virus. Nogle af os har næsten glemt den igen, men det er kun nogle få år siden. Og så kunne man nogle gange læse de her ord, det bliver godt igen. Og det synes jeg var noget af det bedste, der blev sagt under coronapandemien. Det bliver godt igen. Lad nu være med at lade dig gribe af frygt. Og jeg tror, det er den måde, vi skal gribe fat omkring det her lidelsesproblem, det her paradoks, hvor vi ikke forstår, hvorfor skal det være sådan, og Gud, og hvorfor alt det her, det er kun for en tid. Det er kun for en tid. Det ender godt. Han skal tørre hver tåre af vores øjne. Der skal ikke være død, der skal ikke være smerte, der skal ikke være lidelse mere. Så han har ikke lovet os et liv uden lidelse, men han lovede os, at han vil være os nær, hvis vi holder os nær til ham. Så at han er med os, det betyder ikke, at vi ikke skal dø. Men det betyder, nu kommer jeg lige til at springe for langt tilbage her, som Jesus siger her, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Sagt til Lazarus' søster, som var ulykkelig over, at hendes bror var død. Og så efterfølgende oprejser Jesus Lazarus fra de døde. Men de ord, Jesus siger her, det er, den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Altså, og man kunne også sige det på den måde, leve, om han end lider. Velsignes af mig, selvom han skal trækkes med sygdom. Så i dag, der lyder der en invitation til dig og mig. Og det er en invitation til at tage imod Jesus som frelser. Det er en invitation til at omvende os fra vores synd og tage imod hans tilgivelse. Og den invitation ligger der altid, men det er ikke en invitation til et liv uden smerte og vanskeligheder. Vi lyver, hvis vi siger, at det kristne liv er et liv uden smerte. Det er faktisk nogle gange næsten lettere ikke at være en troende. I nogen sammenhæng. Fordi at vi oplever modstand, når vi tror på Jesus. Vi oplever, at det kan være svært. Vi oplever, at der kan være vanskeligheder, vi løber ind i. Også hån og spot og alt muligt. Men det er en invitation til et liv, hvor han er med dig. Uanset om du skal leve eller dø. Uanset om du skal være rask eller syg. Uanset om du har mange penge eller få penge. Uanset om det kører for dig, ligesom det gjorde for Job, indtil Satan fik lov at drille ham. Eller det ikke kører for dig. Økonomisk, eller hvad det måtte være. Og du ikke synes, du har styr på det hele, og du ikke synes, at verden er retfærdig mod dig, så er han med dig. Og han skabte en verden uden lidelse, og det slutter med en verden uden lidelse. Og det er bare så vigtigt, at vi får det her evighedsperspektiv. Ikke? At vi bare forstår, jamen, vi er på gennemrejse. Vi har gået på gennemrejse her i livet. Det er lidt farligt at sige, fordi der er noget, det kan komme over, ikke? Så nogen siger, så er det lige meget med livet her, og jeg venter bare på, at Jesus kommer igen, og så er det lige meget alt, hvad der sker her på jorden. Ej, det er ikke det, det betyder. Men hvis vi glemmer, at der er en evighed, som, hvor han skal tørre hver tåre af vores øjne, så glemmer vi noget af det allervæsentligste. Også at... vigtigheden af, at vi dedikerer vores liv til ham. Og ikke er så optaget af, om vi nu lige har det helt perfekt i vores liv her på jorden. Fordi han er større end det. Så, jeg ved stadigvæk ikke, hvorfor der skal være krig i Ukraine. Beklager. Jeg ved ikke, hvorfor at folk skal lide i Gaza og Israel. Jeg ved ikke, hvorfor at mennesker skal sulte i Afrika. Jeg har ikke den endegyldige forklaring, men jeg ved, at Gud han er god. Og jeg ved, det ender godt. Og jeg ved, at hans vilje er, at det skal ende godt, og han vil være med dig igennem alt det, du gennemgår. Så Gud, han er god, og han elsker dig. Han elsker dig, min Herre Jesus Krist, som vi sang her. Og vi tilhører ham. Vi er hans børn. Vi er hans ejendom. Og hvis ikke du er det endnu, hvis ikke du har taget den beslutning endnu, så kan du tage den i dag. En beslutning om at tilhøre ham, og være hans barn, og være hans tjener. For det er, som jeg sagde, en frivillig beslutning. Og han ønsker, den skal være frivillig. Han rækker hånden ud til dig og siger, vil du følge mig? Vil du være med? Vil du være mit barn? Og du må selv om du vil. Ingen bliver tvunget, men han er god, og han ser. Han tager ikke al vores lidelse bort, men han ser den, og han ved, hvad vi går igennem. Han ved, hvad vi går igennem. Hver eneste sekund, hver eneste dag. Vil I ikke lige rejse jer op, og så lad os bede sammen, og så skal vi også lovsynge lidt til sidst her. Slutte gudstjenesten af på den måde. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at du er god. Jeg takker dig, fordi du skabte en verden uden lidelse. Jeg takker dig, fordi du har lovet os en verden i sidste ende, som skal være uden lidelse. Du har lovet, at du vil tørre enhver tårer af vores øjne. Du vil skabe en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor, og hvor der ikke skal være smerte, hvor der ikke skal være død, hvor der ikke skal være ulykke, men vi skal leve i harmoni med dig. Og tak her, at vi i livet her nu også bare kan opleve, at selvom der er smerte, og selvom der er lidelse, og selvom der er ting, der gør ondt, og selvom der er ting, der er ubærlige og uforståelige og håbløse, at Herre, så er du med os i det alt sammen, og du svigter os ikke. Du svigter os ikke. Og når vi tror, du nogle gange, når folk siger, du svigter, så er det fordi, at de tror, du har lovet noget, du ikke har lovet her. Du har ikke lovet os et problemfrit liv. Du har ikke lovet os et smertefrit liv. Du har ikke lovet os et sygdomsfrit liv. Men Herre, du har lovet at være med os. Og tak, fordi du er med os. I Jesu navn. Halleluja. Tak, fordi vi er rene og retfærdiggjorte i dig, når vi har givet vores liv over til dig, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Vi skal slutte gudstjenesten af med at synge ren og retfærdiggjort, hedder den lovsang, vi skal synge. Og så, mens vi gør det, så kan du gøre to ting. Du kan synge med på sangen, lovsynge sammen, men du kan også komme herfrem og søge forbøn. Du kan også gøre noget tredje, hvis du vil. Det er helt frivilligt, men det er sådan lige det, der er oplagt. Så lad os synge om, hvordan vi rent er retfærdiggjorte. Lad os synge om, at vi hører ham til. Og så lad os slutte den her gudstjeneste af i Guds nærvær. Så der er personlig forbøn, mulighed for det, hvis du ønsker det. Så skal du bare komme herfrem.